Iruku Resuena Uho nini o dawa bai Jesu Dawa holi jodane vene Ruho nini si Jesu ninu nomine Izo echu na ya zamali meko hebe vane Inawa abumono Anyi si Jesu li Ijeko hebe vasego Rungwa akwone Dechu kai Jesu doka
Abuji umuli uvini Moda kire tononi obarakara
Amadi Jesu tuohi doka ayoka
A chereka Ai besori kene orushora voda. Ai baba bire no murihika.
De chulesho ne reswata ba anane ba etetereni. Do se shawa bekura ireleni enehe hono ne zoone. De chuka ayoka.
Eba se aba bekure ne ne onirubanya ne chire uwo. Ele isi chire muwo. Ozene eze me ni nyenguse. Agobabo. Waze ka watana tole teimi. Eba se aba bane yo.
Ijono di Jesu kaayoka.
Achereka. Wata naturete yomuli ya nanyi. Oli nyarakene uleva hekeni.
Di chulesho ni Jerusalemu. Dosho nature gelege inilehe humuli hini. Do kaayoka.
Aguji humuli hiu uvini. Jihu urovi yete. Waeka asho chereka. Oba amoda yangelea ni. Di sheipiu. De gotenu venini. Aguba asuni guwa wa uchileta.
Di Jesu letuo hi doka.
Ale chereka. Wenya ineza mananyi umuli ya uli.
Di Jesu siyo zama leta. Doho udani cheni. Di Jesu owa ni Galili. Duka tuho nene ya lione. Ele ane osi ngurei. Nguo awabizo oze. Daro waesa inilehia hekene nene. Dawa bada agane. Di Jesu owa vinasareti. Iza ya paa. Eko watu mezi tu. Dole no inilehia hekea ni juu ni nene. Ankame vede yeme. Doku eteka ono kiwe humuli hini. Desi wanise aye saya yone. Ome huono. Dole izache liso none tone.
Uho nini humuli hii o dawa bayame. Ago yeko se menye kamake nubo iza yono siye nini. O tume kamaka ayaza nasoka ava mwawatite. Ni mare mwegwe ini nika ilete. Dimare dada na mihuna etite. Dimare noyaza. Ila yonu muliva se dada neha.
Di Jesu ku ono ku. Dole si yose ipiwe. Dona ya etene. Dede ne hinile ya heke. Ono, she ipi Jesu. De ele gegegeni. Di Jesu njima. Da ka ae waka.
Aje ni ile yonu nisene. Ankume wone ni soni.
Enene e dole yonoka. Dohi wale nune. Agweka ele ane uzuza etetele. Deka.
Anika aibu di Joseph wanoi.
Di Jesu leka ewaka.
Ma ye kubie chuhile anone menenika. Oma hono. Wele mengwa oku. Ababisi ya oka wame ikapana umu. Leme ekulao ize nibe.
Doka ewaka.
Ize iza maka unenene. Oroma donise ekulane. Di maki ize iza unene ka. Utuku yoru roru ihye titileli inu melijane. Umono uli hiyo izu. O meraye ta turuhwe hinonyi. Dungwa kwe tetele. Ina abeto noni. Ama uhumuli hiyo itu lijane dosu kwa nyonyi. Aibu soku. Anaye koreza repta. Kene. Inetisi doni. Onu kwa banyo roru roru. Ili hinetisileli. Inu melisa anavonese. Ama. Ai nyonyare nini anameko. Aiwe na mane, anavanisi liya kene.
Jee ne hinile ya hekono maane o. Ayose wako etetele. Deku ete, deku li Jezu huu nekula. Desho no ele swataba. Ize kule nene ya. Ka ene natuwa wo zina ne. Ama di Jezu zo zina kakane nene. Dosi huwa anane. Di Jezu ono ekule ikapana umu. Ine tigalili. Daro waesa inekoyo hotone. Uzana azezo waisa bende hiwa ilinu agweka ele ane onyo kata. Anyo noronya ane anaye nile ya heka niju hizo. Onyo hechu, dondo utebane, doka.
Napo ehe, sejige ileo, ni Jesu aninasaliti. Uwa aveka wabawo ini, maa yozo nubi, ewabozo nini uumuli hini.
Di Jesu tuwe huwa, doka.
Useme he, doa jine hone mwonorono.
Uwe chono mi nono nonyete, iya zene. Doji ne hone wanene. ama oye to ona ba o ti hia ba re na ile nu etetere aguwa wo de aka enuka
enure ise wono ni ani a sokata moda turo uwechu ni reso de ajine to hen
dire jesu sinure enwo awabe kuro no zeze ne di jesu hu ni le hia ekono doni ne isimoni onyo sisimoni bono obangoroza peteki den na de pe jesu agowe anene di jesu na jepe doto obangoro no ohuvo do bangoro no tane do no no huse kwete do kuku esiwa rogane ijoluwa situ do ya nwete da babara anyanyo onekure irenyi kwa ki jesu bene do suwo turawa bembemi do mewai ku sakasakane duhechu nene enere jine hu no enwa oruro oruro de enuka
ewa gojo murihini
o matu ahuwa o eleka ekare agweka enene eka ikristi ovene ene hane ete meibe ehwe kene di jesu kwete dono ahonya ane izale yane dale isione i jesu ole de ezeka ohu idene nene ama doka ewaka
anye kamaleke nu boyza o muri me mame jova ya ne kurosa agweka uba bo muri hitu me behene
da kale o muri hi inire ya heko ani ju nini igalili ne